pranë. E dim se ka pasur një numër turistësh në dhe për rreth ishullit në atë kohë, si qytetarë të vendit, ashtu edhe vizitorë, tha kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern. Ajo shtoi se policia ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit, por se hiri i vulkanit po i pengon përpjekjet. Ishulli i bardhë, i njohur gjithashtu si Wakari, është një nga vulkanet më aktive të Zelandës së Re. Shpërtimi nisi në orën 14:11 sipas kohës lokale. Forca e mbrojtjes së Zelandës së Re po e ndihmon operacionin e shpëtimit.
It's still too early for police to confirm how many people are involved.
Është herët për policinë të konfirmojë se sa njerëz janë të përfshirë, tha zëvendës komisionari i policisë në Zelandën e Re, John Timms. Shtëllungat e tymit shihen nga disa pjesë të Zelandës së Re. Më 30 orë, webfaqja e monitorimit të rreziqeve gjeologjike GeoNet paralajmëroi se vulkani mund të jetë duke hyrë në një periudhë kur aktiviteti shpërthyes ka më shumë gjasa të ndodhë. Megjithse, shtoi se niveli aktual i aktivitetit nuk paraqet rrezik të drejtpërdrejtë për vizitorët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka udhëtuar drejt Hagës për t'u intervistuar nga Prokuroria e Specializuar për Krimet të Luftës në Kosovë me selinë në Holandë. Para nisjes, Veseli u ka thënë medjave në Prishtinë se gjykata speciale është sfidë përballë krimeve makabre serbe. Të njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikon firmuar pas tërtinë e luftës së të popullit ton, luftës së ushtrisë son, ka thënë Veseli. Ngjashëm ish komandantët dhe ish pjesëtarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, edhe Veseli ka thënë se ndjehet krenar për luftën e UÇK-s. Dua ta them se më asnjë gjë nuk e ndroi atë pjesë të jetës sime krenare. Historia e UÇK-s është historia e popullit ton për liri dhe pavarësi, ka thënë Veseli. Veseli ishte para parë të intervistohej më 40 orë, mirë po, siç kanë thënë nga zyra e tij, intervistimi është shtyrë për 10 orë për shkaqe teknike. Korrupsioni në Kosovë sipas bizneseve ka shënuar rritje në krahasim me 5 vjet më parë dhe vazhdon të jetë një nga problemet kyçe në të bërit biznes, thuhet në një studim të realizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Programi i Aktivitetit të Drejtësisë Komerciale e Agjencisë për Zhvillim të Shteteve të Bashkuara. Sipas këtij studimi, 72% e bizneseve të anketuara konsiderojnë korrupsionin si çështje që kërkon trajtim parsor. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e ka konsideruar shqetësues ekzistencën e një pranie të madhe të korrupsionit real, me që sipas tij bizneset vazhdojnë të ngurrojnë në raportimin e korrupsionit tek autoritetet e relevante. Ndër arsyet kryesore që thuhet se dekurajojnë bizneset në raportimin e rasteve të korrupsionit janë frika e hakmarrjes nga institucionet përkatëse në të ardhmen, mungesa e besimit në sistemin gjyqësor si dhe mungesa e rezultateve konkrete nga luftimi i korrupsionit. Ministri i Jashtëm në detyrë i Shqipërisë, Gent Cakaj, ka njoftuar se Shqipëria do të bojkotojë ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për laureatin e këtij viti, Peter Handke. Kjo ceremoni do të mbahet më 10 dhjetor në Stockholm. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Cakaj ka thënë se ky vendim është marrë në përputhje me reagimin në paraprak të këtij shteti për çmimin e ndarë për Handken. Arsyetimi i mizorive të luftës gjatë shpërbërjes së ish Jugosllavisë nuk duhet të shpërblehet, ka thënë mes tjerash ai. Ditë më parë, edhe ministri në detyrë i punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, ka njoftuar se as Kosova nuk do të jetë pjesë e kësaj ceremonie. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë, për shkak se ai ka mbështetur zëshëm ish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Akademia e Shkencave të Kosovës ka kërkuar që të anulohet Nobeli për Handken. Autoritetet në Bosnjë e shtyn për kohë të pacaktuar mbylljen e planifikuar të Vučjakut, një kampi improvisuar për migrant në veri perëndim të këtij vendi. Javën e kaluar u tha se mbyllja e kampit, ku ndodhen rreth 600 migrant, do të niste sot. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda atje. Kampi i cili ndodhet në afërsitë e një zone me mina nuk ka as ujë, as energji elektrike, tualeta apo shtretër. Rade Kovac, drejtori i Shërbimit të Bosnjës për çështjet e jashtme, E vizitoj kampin të hënën dhe tha se autoritetet e kanë shtyrë mbylljen e tij deri në njoftimin e radës. Ai nuk dha arsye për shtyrjen e mbylljes. Presidentet e Rusisë dhe Ukrainës takohen sot për herë të parë në përpjekje për të dhënë fund konfliktit në lindjet e Ukrainës. Mbi 13.000 njerëz janë vrarë atje në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus që ka nisur qysh në vitin 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të takohen në Paris së bashku me lider të Francës dhe Gjermanisë. Zelensky, i cili është zgjedhur këtë vit, ka bërë fushat për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Finlandezja Sanna Marin, 34 vjeçë, do të jetë kryeministra më e re në botë. Marin, ministre e transportit të Finlandës, u zgjodh kryeministre nga partia e saj socialdemokrate pas dorëheqjes së Antti Rinnes. Ajo pritet të bëjë betimin këtë javë dhe do të udhëheqë një koalicion të qendrës së majtë me 5 parti të kryesuara nga gra. Kemi shumë punë për të bërë për të rikthyer besimin, tha Marin. Kryeministri i deritashëm i Finlandës, Antti Rinne, dha dorëheqje pasi një parti në koalicionin e tij tha se ka humbur besimin në të për shkak të trajtimit të një greve të punëtorëve të postës. Arabia Saudite nuk do të kërkojë më nga restorantët që të kenë hyrje të ndarë sipas gjinisë, than autoritetet e këtij vendi. Më herët ka qenë detyrueshme të kishte një hyrje për familjet dhe gratë dhe një tjetër për burrat. Ministria Saudite e komunave tha se restorantët tani e tutje mund të vendosin vetë. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, prej se është zgjedhur në vitin 2017, ka ndërmarrë një park reformash në vendin konservator. Muaj më parë, me një dekret mbretëror, grave u shlejuar të udhdojnë pa leje në një kujdestar i mashkull, ndërsa me 2018 autoritetet u kanë lejuar grave të vozisin makinë. Megjithatë, aktivistët ankohen se shumë ligje diskriminuese ndaj grave mbeten ende në fuqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.